Laudetur Jesus Christus, it barek Jesus Christus. Zi Radio Vaticani.
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ብሩኽ ሰንበትን ዘመነ ትንሣኤን ክኾነልኩም እናተመነና ንሎሚ ቃል ወንጌልን ጥቂ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ዝለኣኾልና ኣስተንትኖን ወትሪ ሰንበት ምስዚ መደብ እዚ ኣተሓሒዝና እነቕርበልኩም ተኸታታሊ ክፋል ሓዲስ ትምህርቲ ክርስቶስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ንሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ብመጀመርያ ቃል ኣምላኽ። ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን። እንካብ ወንጌል ዮሃንስ መበል 14 ምዕራፍ ካብ ፍቕድ 23 ኢየሱስ ድማ እቲ ዘፍቅረንን ቃል ይሕሉ ኣቦይ ድማ ኸፍቅሮ እዩ ናብኡ ክንመጽእን ኣብኡ ኸ ማሕደር ክንገብርን ኢና። እቲ ዘየፍቅረኒ ግን ንቓላተይ ኣይሕሉን። እዚ እትሰምዖ ዘለኹም ቃል ከዓ ናይቲ ዝለኣኸና ኣቦይ ድኣ እምበር ናተይ ኣይኮነን። ግና ምሳኻትኩም ከለኹ ነዚ ነገራት ዝገሊጸልኩም ኣለኹ። ኣቦ ብስመይ ክሰደልኩም ዘሎ እቲ መጸናንዒ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ድማ ንዅሉ ነገራት ክምህረኩም እዩ። ንወዮ ዅሉ ዝበልኩኹም እውን ከዘኻኽረኩም እዩ። ሰላመይ ሓድገልኩም ኣለኹ፣ ሰላመይ እውን ህበኩም ኣለኹ። እቲ ኣነ ዝህበኩምሲ ከምቲ ዓለም ዝህቦ ሰላም ኣይኮነን። ልብኹም ኣይታወኽ ኣይፍራውን። ኣነ ክኸይድ ክምለሰኩም እውን እየ ከም ዝበልኩኹም ሰሚዕኩም ኣለኹም። እተፍቅሩን እንተኾንኩምስ ምተሓጐስኩም። ከመይሲ ኣቦ ኻባይ ስለ ዝዓቢ ናብ ኣቦየ ዝኸይድ ዘለኹ። እቲ ነገር ምስ ኮነ ምእንቲ ክትኣምኑ ኸዓ ሕጂ ቅድሚ ምዃኑ ነግረኩም ኣለኹ። ደጊም ምሳኻትኩም ብዙሕ ኣይክዛረብን እየ። ከመይሲ ናይዚ ዓለም ዝመስፍን ይመጽእ ኣሎ፣ ኣብ ልዕለይ ድማ ሓንቲ እኳ የብሉን። እንተኾነ ኣነ ነቦ ኸም ዘፍቅሮ ዓለም ምእንቲ ክፈልጥ ከምቲ ኣቦ ዝኣዘዘኒ ክገብር እየ። ተንስኡ ካብዚ ንኺድ በሎም። ጐይታ ነርድእቱ ብወልድ ዝኣምን ሕይወት ዘለዓለም ኣለዎ በለ። ሻትሻይ ሰንበት ዘትንሣኤ። ናይ ዕለቱ መዝሙር ፋሲካ ዛቲ ዕለት ቅድስቲ እቲ ፋሲካ ንትፈሳሕ ውንታሰይ ባቲ ፋሲካ። ፋሲካ ቅድስቲ ዕለት እያ። ፋሲካ ብኣ ንተሓጐስን ደስ ይበለልናን። ኣብ ፋሲካ ንዘናጋዕን ንዕርፍን፣ ሰማይን ምድርን ብኣ ይሕጐሱ። ፋሲካ 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 ተስካር ትንሣኤ መድሓኒና ይብል። ምስማክ እውን በልዎ ጸግቡ ድቀ ወውሃቦም ለፍትወቶሙ ወእይሃጥኡ እም ዘፈቀዱ። በልዑን ኣዝዮምን ጸገቡ፣ ዝተመነይዎ ሃቦም፣ ካብቲ ዝተመነይዎ ኣይከልከሎምን ይብል መዝሙር ዳዊት 78 ፍቕድ 29። ኣብ ዘመነ ትንሣኤ ስለ ዘለና ናይ ዕለቱ መዝሙር ምስጢር ትንሣኤ ዝተማቒርና ዝተሓደሰ ህይወት ክንለብስ እሞ ምስቲ ዝተንስአ ክርስቶስ ኮንና ንለቢስናዮ ዘለና ሓላፍነት ከምቲ ኣምላኽ ዝደልዮ ክንመርሕ ዘኻኽረና። ትንሣኤ ክርስቶስ ሓጐስን ቅድስናን የልብሰና። በዚ ኸዓ ኣብ መንፈሳዊ ህይወትና ርግኣት ለቢስና ንሰባት ኣብቲ ክርስቶስ ዝርከቦ ክንመርሕ ሓላፍነትና ክንዝክር ይሕግዘና። ዘመነ ትንሣኤ ፍሉይ መዘከሪኡ ብእምነት ተሓዲስካ ንዝተንስአ ክርስቶስ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ልብን ህይወትን ከም ዝኣቱ እሞ እዛ እንነብረላ ዘለና ዓለምና ብሓቂ ብፍቕሪ ብሰላም ክትነብር ብዝያዳ ክንላቕ ዘዘኻኽረና ፍሉይን ቅዱስን ዘመን እዩ። ናይ ሎሚ ሰንበት ኣስተንትኖና ምስቲ ዝሓለፈ ሰንበት ዘስተንትናየ ተሓሒዙ ኣድህቦና ኣብ ዕርገት ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ገጽና ክነተክር እሞ ክንገብሮ ዝግባአና ነገራት ይነግረና። ነቲ ትንሣኤ ዘምጽአልና ቕጽበታዊ ተሓድሶ ኣብ ግምት ጌርና ክንካየድ እሞ ክርስቶስ ካብዚ ዓለም እዚ ዝፍለየሉ እዋን እናተቐራረበ ስለ ዝኾነ ነቕሕና ክንጽበ ይነግረና። ኢየሱስ ቅድሚ ካብኦም ምፍላዩ ተላቢብዎም ዝለበዋ ኢየሱስ ሎሚ ንነፍሲ ወከፍና ዝላበወና ዘሎ እዩ። ለበዋ ኢየሱስ ከ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 15 ፍቕድ 23 እቲ ዘፍቅረኒ ቓለይ ክሕሉ እዩ ኣቦይ ከዓ ከፍቅሮ እዩ ናብኡ መጺና ድማ ኣብኡ ማሕደር ክንገብር ኢና ዝብል እዩ። ንኢየሱስ ተፍቅር እንተ ኮንካ ንኢየሱስ ተፍቅር እንተ ኮንኪ መጀመርያ ቃሉ ሓሉ ቃሉ ሓልዊ ንትምህርቱ ሰዓብ ንትምህርቱ ሰዓቢ። ብኻልኣይ ደረጃ እዚ ፍሉይ ፍቕሪ ኣምላኽ ኣባኻ ወይ ኣባኸ ሓዲሩ ክንቀሳቐስ እዩ። ብሳልሳይ ደረጃ ኢየሱስን እግዚኣብሔር ኣቦን መጺኦም ንዅሉ ግዜ ኣብ ልብኻ ምሳኻ ምሳኺ ክነብሩ እዮም። ብኸምዚ ኣገባብ እቲ ኢየሱስ ምስ ኣቦኡ መጺኡ ዝፈጥሮ ዝተረፋ ሓጓፍካ ብህላዊ መንፈስ ቅዱስ ክመልእ ምዃኑን የመልክት። እዚ ኸዓ ካብቲ ብኣካል ምህላው ብዝያዳ ዘረጋግጽ እዩ። ኣብዚ ናይ ኩልና ታራ ንቓል ኢየሱስ ብምሉእ ምሕላው እዩ። ኣብዚ ሕንፍሽፍሽን ብዙሕ ክትርድኦ ዘጸግምን ዝወራረሰሉ ዘሎ ህይወት ከመይ ኢልና ኢና ናይ ክርስቶስ ቃል ክንርድኦን ክንፈልጦን እንኽእል? ከመይ ገይሩ እዩ ኢየሱስ ብሓቂ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ምሳና ከም ዘሎን ከም ዝዓይን ክንርዳእ እንኽእል? ንዝብል ሕቶታት ኢየሱስ ነዚ ንኻልእ ሕቶታትን ኣቐዲሙ ክርዮ ስለ ዝኸኣለ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 26 ከምዚ ይብል፣ እቲ ኣቦይ ብስመይ ዝሰዶ መጸናንዒ መንፈስ ቅዱስ ንሱ ኩሉ ክምህረኩም እዩ፣ ነቲ ኣነ ዝነገርኩኹም ዘበለውን ከዘክረኩም ይብለና። ኢየሱስ ቀጺሉ ንሃዋርያቱ ከምዚ ይብሎም፣ ተፍቅሩን እንተዳ ኮንኩም ንቓለይ ሓልው ኢልዎም፣ ብድሕሪኡ ሰላመይ ኣሓድገልኩም ኣለኹ፣ ሰላመይ ንህበኩም ኣለኹ ይብሎም። ኣብዚ ኢየሱስ ዝነግረና ዘሎ ንቓሉ እንተሓሎና እንታይ ከም ዘምጻልና እዩ። ውሻጣዊ ሰላም ህላዊ ኣምላኽ ኣብ ውሽጥና ዘረጋግጽ እዩ። ወላውን እኳ ኣብ ገለ እዋን ብዝተፈላለየ ነገራት ንጽገም እንተኾንና እዚ ሰላም እዚ ክሕድገና ዝኽእል ማንም የለን። ንሱ ኣብ ትምህርቱ ክሳብ ክንደይ ክንቃለስ ከም እንኽእል ይፈልጥ እዩ። ኩልና እሙናት ክንከውን ንቃለስ፣ ግን ጐይታና ዝበለና በቲ እትገብርዎ ቓልስን ምርብራብን ኣይትፍርሁ፣ ምኽንያቱ ንመንግሥተ ሰማያት ዝወስድ መንገዲ ስለ ዝኾነ ንሱ ጥራሕ ከዓ እዩ እቲ ሓቀኛ መንገዲ ይብለና። ኣብዛ ዓለም እዚ ከይተፈተና ኩሉ ጥዕምና ክንነብር ኣይንኽእልን ኢና። ብፈተና ክንሓልፍ ግድን እዩ። ኣብ ገለ እዋን ባዕልና ብንፈጥሮ፣ ኣብ ገለ እዋን ከዓ ካብ ካልእ ብዝመጸና ኩሉ ግዜ ምስተቓለስና ኢና። ከምቲ ብዙሕ ልምምድ ዝገብር ስፖርተኛ ዝድልድል ብብዙሕ ፈተና ዝሓለፈ ክርስትያን እውን ብርቱዕ እምነት ኣለዎ። ምኽንያቱ ኣብቲ ጽንኩር እዋን ንኣምላኽ ኣሚኑ ኣብኡ ተኣማሚኑ ኣብኡ ተስፋ ገይሩ ስለ ዝጓዓዝ። ገለ ሰባት ደኺመ መሪርኒ ኣይክእሎን የናበሉ ንመንገዲ ድሕነት ጓል መንገዲ ክፈጥሩ ዝደልዩ ኣለዉ። ግን ኢየሱስ ንዅሉ ጼርና ክንጓዓዝ ኢሉ ዘፍቅረኒ ዘበለ ዕለት ዕለት መስቀሉ ጼሩ ይስዓበኒ ይብለና። ጉዕዞ ህይወትና ከይከብደና እንተደለና ንኣምላኽ ብመንፈስ ቅዱስ ገይሩ ሕሹኽ ክብለና ጽንበሎ። ብጥምቀት ዝጀመረ ጉዕዞ እምነትና ኣብዚ ዓለም ዝተፈላለየ ዕንቅፋትን ውዲታትን ክሓልፍ ግድን እዩ። እዚ ግን ኣምላኽ ሒዝና ክንጓዓዝ ከለና ጥራሕ ኢና ክንወፆ ንኽእል። ኣብዚ ሻትሳይ ሰንበት ድሕሪ ትንሣኤ ዝተነበ ቓል ኣምላኽ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ዘተኩሮ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ እዩ። ኢየሱስ ቀስ ብቐስ ኣብ መወዳእታ ምድራዊ ህይወት እናተቓረበ እንከሎ ንሃዋርያቱ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝሰተሎም ኣተስፊይዎም። መንፈስ ቅዱስ ዘንጸባርቕ ክብሪ ኮይኑ ንነፍሲ ወከፍና ኣብኡ ምእዙዛት ኮይና እንተነበርና ብርሃን ጸጉኡ እናዓደለ ኣብ ኩሉ እንገብሮ ውሳኔታት ኣብ ጎንና ኮይኑ ኣብዚ ዓለም ዝመርሓና እዩ። ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ብገፊሑ ብፍላይ ኣብ ሎሚ ዝተነበ ምዕራፍ 15 እንተረኣና ሃዋርያት ኣብ መንፈስ ቅዱስ ከይተወከሉ ወላ ሓንቲ ውሳነ ይገብሩ ከም ዘይነበሩ ንርኢ። መንፈስ ቅዱስ ኣግብርሂሎም እንተዘይኮይኑ ዝኾነ ዓብ ተልእኮ ወይ ውሳነ ይገብሩ ይነበሩ። ኣብ ጽሑፋቶምን ትምህርቶምን ንሕናን መንፈስ ቅዱስን ነዚ ክንገብር ወሲንና እናበሉ ይናገሩ ነይሮም። ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያኑ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሓ ቃሎ ተስማዓናን ከላ ምሳና ቐጺሉ ከም ዝዛረበናን ዝሕግዘናን ከም ዘሎ ንርዳእ። ቤተ ክርስቲያን 10 ሃዋርያት ተኸቲላ ኣብ ኩሉ እትገብሮ ውሳኔን ጉባኤታትን ኣብ መንፈስ ቅዱስ ጸሎት ከይገበረት ዝኾነ ውሳኔ ወይ መምርሒ ገራ ኣይትፈልጥን፣ ዝኾነ ምስጢር እውን ዓዲላ ኣይትፈልጥን። ኣብ ራእዩ ለዮሃንስ ምዕራፍ 21 ፍቕድ 10 ዝተነበ እውን ብመንፈስ ድማ ናብ ዓብይን ነዊሕን እምባ ወሰደኒ ይብል ዮሃንስ። ዮሃንስ ብዘይ ሓገዝ መንፈስ ቅዱስ ነዚ ነገራት ዝኽርዮ እምበ ይምኽኣለን። ቀዳማይ ጉባኤ ቤተ ክርስቲያን ብዛዕባ ኣገባብ ኣባልነት ኣብ እምነት ክርስትና እዩ ነይሩ። ገለ ኣባላት ነቶም ኣመንቲ ሓደስቲ ሕጊ ሙሴ ክትሕልው ኣለኩም ኢሎም የሸግርዎም ስለ ዝነበሩ ሃዋርያት ነዚ ክፈትሑ ጉባኤ ገይሮም፣ መንፈስ ቅዱስ ብዘብርሃሎም ከዓ ውሳኔ ገይሮም። እዚ ንሶም ዝገበርዎ ውሳኔ ሎሚ እውን ቤተ ክርስቲያን ብዘይ ሓደ ኣፈላላይ ኩልና ደቂ ክርስቶስ ካብ ምዃን ዝኾነ ሓይሊ ዝዓግተና ከም ዘየሎ ንርኢ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ዮሃንስ መበል 23 ከም ዝብልዎ ሓድነት ኣብ ኣድላይ ዝኾነሉ፣ ነፃነት ጥርጥር ኣብ ዘለዎ፣ ፍቕሪ ግን ኣብ ኩሉ ክነብር ይብሉ። ኣብ ዝኾነ ተኣፋፊ ነገራት ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓገዝን መምርሕን ክንሰምዕ የድልየና። በዚ ምኽንያት እዩ ኢየሱስ ቅድሚ ንሰማይ ምኻዱ ንዅሉ ነገራት ክመርሖም መንፈስ ቅዱስ ክሰደሎም ዘረጋገጸሎም። ሎሚ እውን ሓልዮትን ረድኤት መንፈስ ቅዱስን ካብ ነፍሲ ወከፍናን ካብ ቤተ ክርስቲያኑን ኣይተፈልየን ኣሎ። ባዕሉ ይመርሕን ይገልጽን ኣሎ። ጸጊምና ዘሎ ብወገንና ምስማዕና ኣቢ ከምኡ ንኣምላኽ በቲ ንኡስ ዓቕምና ተጃሂርና ኣይንደልየካ ንብሎ። እዚ ኸዓ ብሓጢኣትን ዕንወት ኣብ ህይወትናን ዓለምናን ከውርድ ንርዮ ኣለና። መንፈስ ቅዱስ ዘይተሓወሶ ህይወት ኣብ ጸላም ከም ምጓዓዝ እዩ። ሽዑ ብቐሊል ክትወድቕን ክትጠፍእን ይከኣል። ስለዚ ኸስ ንኣኦ መንፈስ ቅዱስ ኣቦ ኢልና ክንጽልም ሞ ንሱ ዝብለና ክንሰምዕ ልብና ንኽፈት። ኣብ ኣፍ ደገ ልብና ኾይኑ ንዝኽሕኩዕ ዘሎ ክነርሕወሉ ፍቓደኛታት ንኹን። ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ክርስቶስ ኣብ ሰማያዊ ኣቦኡ ቅድሚ ምኻዱ ንሃዋርያቱ መጸናንዒ ከም ሰደሎም ኣተስፍይዎም። መንፈስ ቅዱስ ናይ ኢየሱስ ሓይሊ እዩ፣ ግን ኣካል ቅዱስ ስላሴ ኸዓ እዩ። እዚ ክነብል ከለና ናይ ኢየሱስ ግዜ ኣብ መወዳእታ በጺሑ ማለት ኣይኮነን። ንሱ ኩሉ ግዜ ጐይታን ህልውን እዩ። ኣብ ወንጌል ማቴዎስ 28 ከም ዝብለና ክሳብ መወዳእታ ዓለም ምሳና ኣሎ፣ ዘኽታማት ኮይንና እውን ኣይክሓድገናን እዩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ምሳና ኣሎ። ኢየሱስ ዘረጋግጸልና ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ከም ዘስተምህረናን ነቲ ኩሉ ዝበለና ከም ዘዘኻኽረናን እዩ። እዚ ኸዓ እቲ ካብ ምስጢረ ጥምቀት ጀሚርና መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልብና ዝሓተሞን ዘሕደሮን ነገራት ኩሉ ከም ብሓድሽ ከዘኻኽረና ይኽእል። እታ ሓንቲ ኻባና ትድለ ኣብቲ መንፈስ ቅዱስ ዝብለና ምእዙዛት ኮይንና ክንነብር እዩ። መጀመርያ ጽኒኢልና ክንክእል ኣለና። ናይ ዘመንና ምልክታት ክንርዳእን ኣንቢብና ክንክእልን ንኡፅን ክንብል ኣለና። ወረ ዝበለጸ መንፈስ ትንቢቱን ከም ዘልብሰና ይነግረና። በዚ ኸዓ ኣብዚ ዓለም ተልእኮና ብግቡእ ክነመሓላለፍ ንኽእል። ኣብዚ እዋን ኣብ ታሪክ ደቂ ሰብ ብዝያዳ ንመንፈስ ቅዱስ ጽን ክንብል ዘድልየሉ ኢና ዘለና። ከም ክርስትያን ኣብዚ እንነብሮ ዘለና ዓለም ዘሎ ክንርኢ እንተኸኣልና ክንደይ ውዲታት ምድንጋርን ምጥርጣርን ዓብሊልዎ፣ ሰባት ዝኸድዎ መንገዲ ከም ዝጠፍኦም ክዕነውን ንርእዮም ኣለና። እቶም ነዚ ክርድኡ ዝኽእሉ እቶም ንመንፈስ ቅዱስ ዘብርሃሎም ክርእዩ ወይ ክሰምዑ ጽን ዝብሉ እዮም። ዘሎናያ ዘመን ብፍሉይ ርክብ ምስ መንፈስ ቅዱስ ክንፈጥር ዝጽውዕ እዩ። ነዚ ናይ እዋንና ፈተናታት ክንሓልፎ ወይ ክንስዕሮ እንተ ኾይንና ኸስ ጠበቓናን ሓጋዚናን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ኣብርሃልና ክንብል ምስኡ ክንህሉ ኣለና። መንፈስ ቅዱስ ኣምላኽ ጥራሕ ኣባና ክሓድር እንከሎ እዩ ከም ዳዊት መዘምር ኮይንና ክንዝምርን ክነመስግንን ንኽእል። ከም ሃዋርያት ክንሰብኽን መልእኽቲ ኣምላኽ ክነመሓላልፍን እንተ ኾይንና ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሕና ጥራሕ ኢና ክንገብሮ ንኽእል። ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ቀዳማይ መልእኽቱ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ዝጸሓፎ ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 3 ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ እንተ ዘይኮይኑ ኢየሱስ ጐይታ እዩ ክብል ዝኽእል ሓደ እኳ ከም ዘየልቦ ኣፍልጠኩም ኣለኹ ይብለና። ንሱ ብዝገለጸልና ጥራሕ ኢና ራእይታትን ጽቡቕ ሕልምታትን ክንገብር ንኽእል። ብሓገዝ መንፈስ ቅዱስ ጥራሕ ኢና ናይዚ ዓለም እዚ ብድሆታትን ፈተናታትን ክንወጾም ንኽእል እሞ ንቕድሚት ነቲ ለቢስናዮ ዘለና ተልእኮ ኣብ ግብሪ ነውዕል። መንፈስ ቅዱስ ዘይንሰምዕ እንተ ኾይንና ኣብ ዕንኪላሎ ዝኾነ ህይወት ኢና ንነብር። ሽዑ ንርእስና ተደናጊርና ንዝቐረበና እውን ግጉይ መንገዲ ብምሕባር ነደናግር። መንፈስ ቅዱስ ክመርሓና እንተፍቀድና ግን ንሓቀኛ መንገዲ ሒዝና ቅኑዕ ህይወት ክንነብር ኢና። ከንቀሳቐሰና እንተፍቂድናሉ ጽቡቕ ከም ንንቀሳቐስ ገብረና እዩ። ክምህረና እንተፍቂድናሉ ጽቡቕ ከም ንርዳእ ክገብረና እዩ። ከብርሃልና እንተፍቂድናሉ ኣብ ዓላማና ክንበጽሕ ኢና። ሽዑ ኣብቲ ክርስቶስ ዘሎ ከብጽሐና እዩ። በዚ ኸዓ እዩ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 63 ህያው ዝገብር መንፈስ እዩ ስጋስ ገለ እኳ ኣይጠቅምን ዝብለና። ስለዚ ኸስ ኦ መንፈስ ቅዱስ ኣምላኽና ቓልካ ክንሰምዕ ህይወትና ብቕድስና ክመርሕ ሓግዘና። ነዛ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ትሕመስ ዘላ ዓለምና ሰላም ፍቕሪ ኣውርደልና፣ ምርሓና፣ ቅዱሳን ግበረና ንበሎ። ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ከም ወትሩ ንጥቀ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ብስምኩምን ብስምናን ነመስግን።
መንገድና ጸልማት ይመስል ኣሎ ስትልግልግ ዝበለ ብለሞት ዝዓሰሎ ገዲፍካናይትኺ ናማዕዶይትሳገር عاد عالم سنات درر سنات حدر سنات حدر سنات حدر سنات حدر سنات حدر سنات حدر حي عاري بجزعوي نجرات قيش بكري لبنا هم عدوهم قمت كنت بغر عينا سنة سقافان دمتان تفلينا قيتان بلرغ مدر بلا سنا هوتيتا سنا حدر سنا حدر سنا حدر سنا حدر سنا
كبراتن كبران سمعتنا زتكتاتلو زلهم راديو فاتيكانيو كاب نويح جزياتات حيزنا ابناي سنبتنا تقرينيا مدبنا نتحلال فولكم زلونا مزقب هايمانو تمرت كاتوليكاويت بيت كريستيان بمغلصال لومي نايشامونايت زاز اكزي ابهير مغلصال تا خنقرب لكمينا نحاك اي زقبر كبري حاك اي ناي مفلاتن ابعا ناي مستافن مسل زيت درتن زيت قدبن ايكونن نفس وكف سب نهيوتو مسناي ونجل حقي حونتاو فقري كالسمامعي قبقو إذا دما أبغالي جبوتن قهودن كونتات نزيتو وكس الناسب نتا حاكي كنغل تسألو زاد اللي وي زاد اللي مخانو كنغمغم زحتنا إيو زغانا يخون حبريتا وي أساساتو فو نزحتت زوها بملاش بمنفس فقرن بناي حاك خبرن استمرحي كخوون يقبقو كفلت ان زيبلو بسقطا محلاف ويكا بتقبب نمقلاصو ابزكاللو بوقع مخنياتات نايكالوت سبات دحنتن ربحان كومون نايولقي سترت نمحلاون حبارا وربحان يركبو قلص زخنه انقفات نموغاد طنقق ميلا كتقم يئزز كفلتو مسلن زيبلو سب حقي كغلصلو زغدد سب يلبون ناي مستيران السحان عرقن سترت زي قهاسن قدسن سلزخوني بزخوني يخون مخنيات زي تعاس إيو محتمى مستيران السحان زي قهاس إيو منتزي حادي أبا نفسي ناي ولود نسحوقو مستير بزخوني يخون منقدي بقالكوني بخال أقباب وي بزخوني مخنيات كقلسألو مزركب قبن يفتسم ناي سراحن مويان سترت نابنت بوليتيكا وسلطان زحازو وتهدرات حخايم طبقاتات ويكا بناي سترت محتم زتوهبي مستيراوي سطور حبريتا بزقبا كعقبالوو ابغليو فولي كوناتات كن نتي مستيرت محلاو نحلاوي اخوني نتقباليو وي نتي سالساي اكل عبدنغت زمص ابزخونلو غيزي ازي عبي غداتون نتي حقي بمزرقح كتوغدو زكالن خون اتسوتور مستير كغلص يكال بناي سترت محتم ستوهبي مستير كوانتا زيكوني اتي نخالوات كغود زخيل قلاو حبريتا بزيكا بخبيدن تمتاتان المخنيات كغلاتن كزرقاحن اي كالن بمانتر قلاو هيوت والكاسبات نفس وكف سب قبوئن بقوعن زخوني عقابين تنكاقين كغتالي قبوئو اتوم اووغن مراخبي بوزحان زركو سبات دما ኣብ መንጎቲ ሓባራዊ ረብሓን ምኽባር ውልቃዊ መሰላትን ዘሎ ርጥዓዊ ሚዛን ክሕሉ ግብኦም እዩ። ኣብ ፖለቲካውን መንግስታውን ምንቅስቓስ ናይ ዝተዋፈሩ ሰባት ኣብ ግላዊ ህወቶም ዝግበር ናይ መራኽቢ ብዙሃን ምትእትታው ብመጠን እቲ ንውልቃዊ ስትረቶምን ነጽነቶምን ዘውርዶ ጉድኣት ክኹነን ኣለዎ። ኣጠቓቕማ ማሕበረሰባዊ መራኸቢ ብዙሃን ኣብዚ ሓድሽ ሕብረተሰብ ኣብ ወገን ሓበሬታን ህንፀተሰባዊ ምዕባልን ኩስኮሳን ምዕበያን እዚ ናይ መራኸቢ ብዙሃን መጋበሪ ዓብዪ እጃም ዘበርከተ እዩ። ከም መጠን ውፅኢት ምዕባል ስነኪነት ቴክኖሎጂ ስፍሓትን ዓይነትን ናይቲ ዝዝርጋሕ ዜና ኣብ ህዝባዊ ርእይቶ ዘለዎ ጽልዋን እናወስኺ ዝኸይድ ኮይኑ ኣሎ። ብመራኸቢ ብዙሃን ዝመሓላለፍ ዜናን ሓበሬታን ንሓባራዊ ረብሓ ምእንቲ ከገልግል እዩ። ሕብረተሰብ ድማ ኣብ ሓቅነትን ናጽነትን ፍትሕን ሕብረትን ዝተመርኮሰ ሓበሬታ ናይ ምርካብ መሰል ኣለዎ። ነዚ መሰል እዚ ብዝግባእ ምጥቃም ማለት ናይቲ ዜናን ሓበሬታን ትሕዝቶ ሓቀይናን ምሉእን ምዃኑ ዝሓትት እዩ። ወትሩ ኸዓ መደብ ፍትሕን ፍቕርን እናሓሉኻ እዩ። ብተወሳኺ ድማ ብቕንዕናን ብሕልናን ክግበር ኣለዎ። እዚ ማለት ከዓ ዜና ኣብ ምእካብን ምዝርጋሕን ሞራላዊ ሕግን ናይ ሰብ ሕጋዊ ግቡኣትን መሰላትን ክብረትን ክሕሎ ይግባእ። ኣብዚ መዳይ እዚ ኩሎም ወገናት ሕብረተሰብ መደባት ፍትሕን ፍቕርን ክሕልው ኣድላይ እዩ። ብናይ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሃን መጋበሪ ቅኑዕን ጥዑይን ዝኾነ ህዝባዊ ኣረኣእያን ግምትን ንኽህሉን ንኽሰፍሕን ምሕጋዝ የድሊ። ሕብረትን ምዝርጋሕን ድማ ናይ ሓደ ቅኑዕን ጽሩይን ምዝርጋሕ ዜናን ናይ ሓሳባት ነጻ ምንቅስቓስን ውፅኢትን ክኸውን ናይ ካልኦት ፍልጠትን ክብረትን ንኽህልወካ ዝሕግዝ እዩ። ናይ ማሕበራዊ መራኸቢታት መጋበሪ ብፍላይ ድማ መራኸቢ ብዙሃን ተጠቀምቲ ነቲ ዝበሃልን ዝርእይዎን ከይመመዩ ምዝጥቀሙሉ ልሙስ መንፈስ ተቐባልነት ጥራሕ ከሕድረሎም ዝኽእል እዩ።
I'm not afraid.
نمرخب بوزهان زتقومو لسبات اب اقرار بوامن اتححز اومن سرعن متونن اقباب كغطولو يكبوام حفشاوي نزغوني صلواتات بقليلو نمقوام نقوحن كنعن زغوني حلنان اتنان محاز كدليوم ايو باهري مويوم زحطو سلزغوني غازيت انياتات زينا انكزرقحو نحاق اني كغلقلو تزعي فغرن كيبودلو قديتا اللووام بزعبا والكسبات زبهالن زقبرن زبالي نتي كوون نقراتن نايلوبوناوي فردي درتاتن بمحلاو معريت انقاقي خقبر اللوو سمسبات اب من نوار كوودكو يبلومن منتي حباراو ربحا خبلو سيفل سبا سلطان أبزي مدايات زي فولي زخن حلافنة تلووم حق اينان فتحاون ناس النت حباريتان زينان موحاس ناي سيفل سبا سلطان اجاميو منغستاو سبا سلطان بزوطو حقتاتن نقبراو النتو بزلووم حليوتن ناي هزبي مورالن محبراو معبالين بناي مراخب بوزهان قوقوي التقاقما أب كبيد حدقا نخي ودق نمر قاقاس زاد اللي يكبرو والكاسبات ناي كبرتو من سمرتو من مسل انك قاقاس سيفل سبسلتان كقصعو يكبا مراخب بوزهان بقار نتي حفشاو ربحا زرئي اواناون مسرت زلوون زينا كقربو ويكا نتيرو تعزخوني شاقولوت هزبي كمليشو يكبا بمراخب بوزهان قبيركا نرئيتو هزبي نمزنبال قوقي حبريتا مهاب فتسيمو زي كبوليو منقستاو سبسلتان ابز قبرو سانيتات ننايول كسبات كوني قجلتات ناس النت كيهاسيو كتنققو يكبا أبتي والكملاقي سرعاتاتن هاقراتن بمدب زقبر نيحاكي مزنبال بمراغب بوزهان قبيركا أبرئيتو هزبي بوليتيكاو سلطانكا مزنع أب منقستاوي أبيات فردي نخسستن مسكرتن كونيلكا متواي بمرالاو فردي كوغنن زلوو إيو كمز زبالو وقانات جأكان سلطانو من مرققات نحساب قبن نزبالو بزي نحسيا يدقسوون يعفنوون كبراتن كوران سمعتنا نايزم قد سقلتا سنبت أبناي تقرينيا مدبنا خنقربو الكومينا يتبارك يسوس كريستوس لاوديتور يسوس كريستوس